Eta gaur berian, gaur astrena Baztango liburutegi publikoak komiki eta novela grafikoak gustoko dutenendako, maite dutenendako irakurle taldea sortu eta preziski erran bezala gaurko egunarekin eta lanean hasiko dela erraten alda. Lehenbiziko ekimena ala egiten baitute gaur atxaldeko zazpietan liburutegian berian eta gainera gaurtik engoiti taldea hilebetian behin elkartiko da. Maiatzar hartio, Adur Larrea, komikigilaren gidaritzapean, baina hoize, biharra da lako batean aukera izan dugu, Adur berarekin mintzatzeko, baina Baztango liburutegi publikoan egitekoa denez, bere hartarate jo dugu, eta bueno, momentuan liburu zain dugunarekin mintzatzeko, Idoia Sobrino Lopezekin hain zuzen, egunon Idoia?
Egunon, hai.
Bueno, eta bai, liburu zain, abuztu asmentatik erranen dugu, eben Elizondo?
Bai, bai, abuztuan tokatu zitzaiten niri Nafar gobernuko zerrendetatik deitu zateten, ala tokatzen zelako, manden urtean izan gintuen oposizioak, eta hortik sortu ziren zerranda batzuk, kontratazio zerranda batzuk, eta tokatu zitzaiten niri abuztutik aintzin, Baztango liburuzain, liburtegi publikoko liburuzain jainzatia. Tornago, bai, urrengo oposizioak atra hartio, plaza bi atrako da oposiziotara, eta biztertean nahinago.
Eta, bueno, kasualitatea erraren dugu, baina nahatze pozare bai, ez, zeren, lekukua nori eta amari, hartu direzulakoz, momentuz, berroita lau urtez, bai. Baztango liburu zain, izan denari, soniari.
Bai, hoi da, bai, 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 ala suertatu zen, eta koinzidentziakin konten, azkenean, bueno, ama erranduzun bezala liburuzaina izan da, 44 urtez, Baztango liburutegi publikoan, eta guretzat, familia handako, izan da gure bigarren etxeak liburutegie. Eta behira ama jubilatuta neri egokitu izana segida hoi matea, balako kasualitate pollitu izan da bai.
Hoixe baietz, eta gainera ari ere ez dakit ez usteko despedida eman zitzaion, hainbertze jende hortxe liburutegirat eta bildu zelarik, eta momentu aski polita eta hunkigarri ere izan zen ura.
Bai, momentu hartan oiniken ez ginak igun, norei egokitu bertitzaion segida itia, guk ala ere aizpen artean, bere alaben artean, nire aizpen artean, antolatu ginen jubilazioko despedida sorpresa hoi, eta gero handik egun batzutera deitu zateten niri Nafarroko gobernutik, ba, ja funtzio publikotik zerrendetan tokatzen zitzaitela, eta orden jakin ginen. Egunian berian ez, baina handik egun batzutera. Baina, bueno, ala ere despedida poiitu izan zen, merezi zen, ikuste, 44 urtez hor lanean egon eta gero, bueno, alako despedida poiitu ez.
Bueno, ixe baietz, ongi merezita, eta bueno, gero hartu zinuen berri hori, Nafarro gobernutik kasuntan, lanpostu ere, ez, haren eskumena delako zerraren dugu, ez da?
Bai, liburutegi publikoa da Nafarroko gobernuana, gero hitzarmen baten bitartez udalakin badute alako parte hartze bat ere bai udalak, baino zerbitzua eta langileak dire gobernuanak, eskolak bezala, eskolak ere, ola funtzionatzen dute, ba, gobernuenak dire, baina gero udalarekin badute alako harreman bat.
Bueno, eta hori da bertzeaz, justu, Baztango udalean, udaletxaren zinegotzi zaitugu, eta preziski kulturako zinegotzi hain zuzen.
Bai, kultura eta gizarte zerbitzuetakoa, bai. Hemendik maiatza gizarte, urrengo teskondea gizarte, bai, ala tokatu da.
Horraxe, bueno, beraz, amaren despeia horretan alde horretatik ere tokatu izaren zitzaizun horregotia, batez ere, alaba gisa, baina bertza alderti horretatik ere bai.
Bueno, ez azki, horrego nintzen alaba gise, ez baita udalana zerbitzua, liburuteiko zerbitzua, udalak etuen parte hartu instituzio gisa. Bai egon ginen, udaleko hainbat pertsona, bai langileak eta bai politikariek, baino partikular gize, egon ginenak ere, partikular gize, azkenean ez denez udaleko eskumena, ba, udalak ez du parte hartzen ofizialki, erran nahi dut. Baina bai, hainbat egon ginen, eta ni ere, klaro.
Bueno, behar bada, horri buru zerta bertzen noizbait sola estatikora, bertzen gauzak soberan hastiaz izanen litzateke, alderdi haunitz horre izan daitekelako ze aipatzeko eta sola estatzeko, baina bueno, hoxe, gaur liburu zain gise zaitugu eta ja ikasturtia bete-betean hor hasite oiren abaritiko da, ezta?
Bai, bai, bai. Bueno, liburutegi ez da ikasturte kantolatzen, antolatzen da urtean arabera, urte naturalan arabera, eta orain erraten alda gaudela urte bukaera aldera behire, eta ja urtea esten, baino proiektu batzuk gainditzen dute urtea, eta hau bezala, irakurle taldeana izango dela irailetik maiatzera, baina, bueno, administratiboki kokatzen da bi urtetan, ez? 22, 23 urte horietan. Baina bai, gaur hasten da komiki taldean irakurle taldea eta gaur Adur izango dugu gurekin hemen, Adur Larrea, komikilaria, eta berak giratuko du aurrerantzean hilabetean behin elkartuko garen bileratxo horiek.
No, ta nola ta do pilen ondik hasi de do abiatu de egitasmo hau.
Bueno, liburutegi publikoek itentuzten jardueren artean irakurletan lehena da isket erranen nuke gehien sustatzen denetako bat, ez? Edo, bueno, bertze motatako jarduerak ere bai antolatzen dire, baina irakurletan lehenak baita ere. Eta bueno, Baztango liburutegi publikoak orain artio ez zuen halako talderik, ez baitzen ere jarduera kantolatzeko partida propiorik, aurten lortu zen lehendabizikoz, eta ja behin diru bideratu alizanta, ba, lortu dugu ba, liburutegien jarduera batzuk egin alizatea, hoien artean gaur hasiko den hau, eta koordinatzaile batekin, ez, bertzenaz, bueno, ezingo zen lideratu edo nik koordinatu beharko banu, etxi beharko zen liburutegi, nik taldeakien egon alizateko, ez, eta ez zen bideragarri. Orden, zorionez, dirue badugu, koordinatzaile bat kontratatzeko, eta arek giratuko du, ba egitasmo hau, Nafarroako bertzain bat liburutegi publikotan iten den bezala. Ez? Gero, hainbat irakurle talde daudenez, Nafarroan, iten da urtean behin ere bai irakurle talden topaketa. Eta, bueno, pues, Baztandarrak pentsatzen dut, aurtengoan ere, izaten da azaro aldera, aurtengoan parte hartuko dugula, ere bai, hango topaketetan, taldeako laera bakitzen badu. Oinikien ez baikara esi, ez dakit jendeak parte hartu nahiko den, edo ez, baina, bueno, hoi izanen da gaurko orkestenian kontatuko dugun gauzetako bat.
Bueno, eta ez dakit jendea animatu alden, zenbateko taldea osatu den?
Bai, zen emateak ja izan dire, eta 10-eko talde bat sortu da, 10 laguneko talde bat, eta, bueno, ez dakit gero bertzen hor baita gertuko den gaur, hola sorpresa hau zedo, baina prentzipioz 10 lagunekin kontatzen dugu.
Norbait hola gertzen badaula, izan eman gabe sartiko alda.
Bai, gaur agertzen baldin bada, bai, gero ja behin martxa hartu, beti da erresago ja taldeak bere ritmoa segitzea, senyor berri sartu gabe, atra gabe, edo, bueno, pixket homozoinetasun hori mantentzen, baina, bueno, nik uste nahiko ereki eden egitasmo bat dela, eta bai, gero logistikoki, jakin behar dugu zenbat pertsona diren, liburuek banatzen direlako liburutegitik. Orduan liburu, hilabetean zehar irakurri behar den liburue banatzen da liburutegitik. Orduan jakin barra dugu zenbat ale behar ditugun, izena manda dauden pertsonen arabera ale horiek lortzeko eta banatu alizateko, ez? Orduan bai badu zentzu bat jakitea taldea zenbatekoa den zehazki. Eta ez ibiltzea orain bat heldu de bertzea ez. Bai.
Eta ale hoiek hidoia ba, partaide guztien zaiote edo erosi beharra dute edo nola izaten da?
Ez, liburutegiak ematen die partaidei, ale bana, irakurriko dugun liburuaren gaur atxaldian banatuko daia lehendabiziko liburua, denei berdine, eta ale bana manden zaie parte hartzaile bakoitzai. Eta izanen dute hilabete bateko epia irakurtzeko, beraien etxetan, edo nahietan tokien. Eta hilabete baten bueltan, ja berriz ere elkartuko gara liburutegi publikoan, eta koordinatzaileak gidatue, posolastuko da liburu horrei buruz. Ez? Eta liburu, eta koordinatzaileak xeatuko du pixket horra gertu diren gaiak, edo marrazkiak ere bai, marrazkiak duten garrantzia, edo denez espezifikoki komikiei buruzko irakurle talde bat, ba, hori, irudiei ere garrantzek hartuko dute, irudiek ere garrantzi hartuko dute, eta horiek ere komentatuko dire, eta bueno, gutinaka koordinatzaileak idatuta, gango gara altzen eta xeatzen pixket liburu horrek eman duena. Ez? Eta bakotxak irakurri duena, edo kusi duena, edo zuen akusi, edo zuen hauartu, edo pixket balorazio egiten, eta gero urrengo hilabetean banatuko da urrengo liburu, eta izango dute bertze hilabete bat urrengo liburu ere irakurtzeko.
Ara hor,
bixen, da, bai. Dinamika, hilabeteroko dinamika.
Eta errate baterako orai, ze liburu hartiko dute? Lehen biziko?
Ba, oida pixket sorpresa.
Ara.
Oida ez dakit, hazi gaur hasi direne, baina, bueno, ja ez dakit, desbelatuko dugu sorpresa.
Bai.
Bueno, lehenengo liburu irakurri behar dutena izango da, baleak ikusi ditut, Javier Isusina.
Bai.
Bai, gaur atxaldean banatuko zaie alebana eta izango dute hilabete bat irakurtzeko.
Bai. Ikusiko, ia ze martxa hartzen duen, ba, gaur elkartiko da talde hori, eta erran bezala hilabetean behin, beti dataia finko batekin edo hori alde batetik edo aldi bakotxan erabakiko dute noiz egin.
Hoi gaur atxaldean zehaztuko da, printzipioz izango da, hilabete bakoitzeko hirugarren astelenean, baino zehazteke. Astelen edo aste artean hortxe erabakiko da gaur astelena da, eta ez dakit mantenduko den astelenetan edo pasatuko den aste artetara, hor zalantza txiki bat dugu, baina gaur taldeakin behintxolaz dute eta taldekidek posible duten egunan arabera, ja finkatuko dugu hemendik aintzen hilabeteko hirugarren astelena edo hilabeteko hirugarren aste arte izanen den. Baina bai, hortxe.
Erki, bueno, tartean horatiko dugu, bastango liburutegiko atiak eta erekiek daudela jendearen dako.
Bai, hori da, astelenetik hortziralera, atxaldeko ordu bietatik zortzietara, da, oiko ordutegia.
Erki, idoia, ba, horrekin utziko du gaurko, zier da bertzen noiz behit, hola, lasaiago do astirago mintzatzeko aukera izaren dugu, eta bertzein bat kontu agertzeko ere bai.
Arrasungi, ba, bizkertu egin.
Zuri batez ere, eta izarongi.
Ayo, ayo.